qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 8 nafar fuqaroning o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Ushbu xabar yuzasidan Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Bobur To'laganov rasmiy ma'lumot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu voqea joriy yilning 9-iyun kuni Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidan o'tgan M34 Toshkent Dushanbe avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, Spark avtomobili haydovchisi harakat davomida boshqaruvni yo'qotib, yo'lning qarama-qarshi tarafiga chiqib ketishi oqibatida shu yo'nalishdagi Damas bilan to'qnashib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida yo'nalishdagi 3 avtomobil texnik shikastlangan. 8 emas, 1 nafar fuqaro qarama-qarshi yo'liga chiqib ketgan. Spark haydovchisi vafot etgan. Qolgan ishtirokchilar turli tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan, deyiladi xabarda. Hozirda holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.